Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 39-chi mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hassa bilan ishora qilganlarida 360 ta but qulab tushdi. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Makka fath bo'lgan kuni Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ichida 360 ta sanam qo'yilgan Ka'ba ichiga kirdilar. Qo'llariga daraxt novdasini olib, u butlar ustidan silkittilar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan rivoyatda bunday deyiladi. Makka fath bo'lgan kuni Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Ka'ba ichiga kirib, 360 ta butni ko'rdilar. Har bir butga hassalari bilan ishora qilib, Alloh taoloning quyidagi oyatlarini o'qidilar. Haqiqat, ya'ni islom keldi va botil, kufr yo'qoldi. Chunki botil narsa yo'qoluvchidir. Isro surasi 81-oyat. Biror butga ishora qilsalar, hassalari unga tegmasdanoq qulab tushardi.